Yep Liyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1 apreli heptanın anı uni. Havarlar ünlülüğümüzü Praga'da studiyadan men Gözel Hudaverdiyev alıp baryarın. Şunki programamızda. Önkü Yugoslavia boyunca halkara tribunali 31 Mart'ta Vojislav Šešelin uruş cinayetçilikleri ben bağlı işini dinlep, onun günahsızlığı var da karar çıkardı.
Avec cet acquittement.
Oğanistan'ın korunmak resmilerinin yurtta merkezi Azerli sövürşücülerin köpülmeğinden aladalanmaları güçlenir. Türkmenistan'da daşarı yurt valutası nakt görünüşünde resmi taydan satılmayan hem bolsa cay sövdatının nırkları il içinde dolarda kesgitlenir. Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman kezeliklerle tanış olun. Halkara Tribunali 31 Mart'ta Vojislav Šešelin uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinleyip onun günahsızlığı barada karar çıkardı. Serb milletçisi 1990 yıllarda Balkanlarda bolan uruşta zorluklu etnik arasalayışları tutuşturmakta ayıplanıptı. Önkü Yugoslavya boyunca Halkara Tribunalının sudyası öz çıkışında 9 punkt boyunca ayıplamalar esasında ol aklandı dedi.
Avec cet acquittement sur
Serbiyanın önkü prezidenti Slobodan Miloševiçin qol astında vitse-premier bolan Šešeli adamzada qarşı cinayetçilikler bilen bağlı 3 vaka boyunca ayıplama şeride Xorvatiyada, Bosniyada ve Serbiyanın Vojvodina regionunda etnik arasalayışları tutuşturmak boyunca uruş cinayetçilikler bilen bağlı 6 sani vaka boyunca günah yönkülüpti. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, Azerbaycanın ve Ermenistanın arasındaki 14 yıllap devam eden konflikten kutarnıklı çıkılgı tapmağı çağırdı. Kerry bu arada Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev ile 31 Mart'ta Washington'da geçiren duruşluğunda etti. Aliyev, yadro hopsuluğu önce samite katnaşma için Washington'a vardı. Aliyev, Dağlı Karabağ regionunun üstündeki konfliktin sonuna çıkmak önce sinancı için Birleşen Ştatları minnettarlık bildirdi. Ama meselenin dine Birleşen Milletler Kuramızının Hopsuluk Kengişinin Azerbaycan'dan derhal ve serkesiz ehli Ermeni koşullarının çekilmeğine çağırayan rezolüciyasının üstülen çözülüp bilinecektiğini belledi. Sovet Sayuzunun darğa başlayan yıllarında dören konflikti çözmek oyuncu Fransiyanın ortiyetin ve Birleşen Ştatların araçılığında edilen sinanşıkları başa varmadığı Dağlı Karabağ Azerbaycan'ın içinde yerleşer ama etnik Ermenilerin göz uçuluğunda galiyar. Yadro hopsuluğu boyunca samite katnaşma için Washington'a varan Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko günbatarı Orsiyet bağıtındaki sanksiyalarını gücünde saklamağa çağırdı. Poroshenko 30 Mart'ta Washington'da geçirilen seminardan çıkışında Ukrayna'nın gündoğruna parahatçılık dolanyanca ve Kiev'in Kremlin bağlı bütövlüğü dikildilyanca sanksiyalar saklanmalı dedi. Şelede Poroshenko hükümet güçlerinin ve Orsiyetçi separatistlerin arasındaki sövüşlerde 2014 yılın April ayından beri 10 bin adamın şolsandı 2700'den qovraq Ukrayin harbiyetinin vefat bolunduğunu aytti. Poroshenko Donetsk ve Luhansk regionlarında 1.8 milyon adamın öz öylerini terk etmeye mecbur bolunduğunu xabar verdi. Европа Бүлелешігінің ой Қазақстанның арасында декабр айында лалышылын шертнаманың көзі ермегінен соң 1 майдан башлап, хат яқын иқтисады қызматташлық еділжек дігіні йоқыры дережелі ретмейлер 30 мартта айттылар. Өнкі Совет Республикасы Қазақстан хем Европа Бүлелешігі хемді орсет білен қатнашықларыны қоғыландырмағы чалшар. Бұл тараптарың арасындағы қатнашықлар Украинадағы конфликт зерарлы ярымазлашыпты. Қазақстанның иқтисадиеті қоңшыларына қарашлы болып тұрар. Қазақстанның ой Европа Бүлелешігінің арасында декабр айында бағылышлан ұлалышын вақтылайынша 1 майда көзі керділіп башланжақтығыны айтты дейіліп, Европа Бүлелешігінің президенті Дональд Туск 30 мартта Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевың Брюсселі сапардың дуамында айтты. Назарбаев Европа Бүлелешігінің Қазақстанның өрен мүхім партнердігіні беледі. Европа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер өзінің Назарбаев лен дұшуында адам хукуклары хем қануның хүкмірованлығы лен бағлы проблемалары қозғандығыны ой ордың реформалары вада беренлігіні айтты. Әдірбезәнлі мешхур ядыджы Акрам Айсли Бакуның аэропортында ғызғы бақшылық тұсық еділді ой Италияда әдебиат өнші кечірлен фестивалы гетмектен мақрум еділді. Әдірбезәнің ішерешілер министрлігі 78 яшли Айслиның аэропорты олан хадисі білен бағылылықта тұсық еділіндігін айтты. Эмма джик-меджик мағлумат бермеді. Айслиның оғлы Наджаф Наибов қақытына юрды теркетмен қадаған еділіндігіні серхетчілерін айдандығыны хабар берді. Айсли дағлық Қарабағда әдірбейджандарын өермелерін арасында кычақмышықлар барады Даш Арзуғылары атлы етеріні чап еденлігі себәплі 2010-кінжі илдан вәрих әкеметлерін басышы астында ғалияр есағдан ермені илатлы дағлық Қарабағ 1990-кінжі илларын башында әдірбейджандан бөлініп дейхорматлы радио дүнгілейчілер сізді әдіріклері дүнгіледіңіз.